Бұл Азаттық радиосы Прагадан жапырамыз. Ассалаум алейкум. Бүгін дастурымызда Андижон воқеаларыға 14 жыл толды. Президент Мирзияев Андижон воқеаларыда ішіде жүргенін тәкідлады.
Мен шу Андижон воқеаларыда мен шу ішіде жүргенмін. Хамасын білемін, ким нима қилганини ҳам біламан.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг. Озодликда хабарлар.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 14-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilish qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Yig'ilishda keltirilgan raqamlarga ko'ra, keyingi 2 yilda O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi 1.7 barobar oshgan. 14-may kungi yig'inda Prezident qurilish materiallari sohasida ishlab chiqarishni kelgusi 5 yilda kamida 2 barobar oshirish bo'yicha dolzarb vazifalarni belgilab bergan. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri mamlakatda boshlangan keng ko'lamli qurilishlarni Qishloq qurilish invest va O'zbek qurilish invest engineering kompaniyalari, shuningdek asl mulkdori ochiqlanmagan sanoqli developerlik shirkatlari amalga oshirmoqda. 14-may kuni Xotambek Shokirov Toshkent shahar hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Mazkur lavozimda ishlagan Sherzod Hajizadayev soliq tushumlari bo'yicha prezident o'tkazgan selektor yig'ilishi paytida ishdan olingan edi. 49 yashar Shokirov 2018 yildan hozirga qadar O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Ayni paytda 14-may kuni Alimardon Qarshiyev Toshkent hokimining jamoatchilik va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining ma'lum qilishicha, Turkmanistonda qand kasalligiga chalinganlar uchun hayotiy zarur dori vositasi bo'lgan insulin taqchilligi yuzaga kelgan. Xabarda aytilishicha, insulinni xususiy aptekalarda sotish taqiqlangan, davlat aptekalarida esa insulinni sotib olish uchun odamlar tong sahardan navbatda turishga majbur bo'lmoqda. Turkmanistondagi muxbirlarning bildirishicha, insulin taqchilligi yil boshidan beri kuzatilmoqda, ammo bugunga kelib bu taqchillik yanada keskinlashgan. WhatsApp messenjeri hakerlarning bitta qo'ng'iroq bilan foydalanuvchilarning telefoniga kirib, unga josuslik dasturlari o'rnatishga muvaffaq bo'lganini tan oldi. Shu yo'l bilan hakerlar Android va iOS operatsion tizimidagi telefon egalarining suhbatlarini uzoqdan turib eshitish va ular xatti-harakatini kuzatish imkoniga ega bo'lgan. Financial Times gazetasining yozishicha, bu hujum Isroildagi NSO Group tomonidan uyushtirilgan. Bunday hujum bo'lganini tan olgan WhatsApp 1.5 milliarddan oshiq foydalanuvchisini mazkur ilovani qaytadan yuklab olish va xavfsizlik choralarini qaytadan ko'rib chiqishga chaqirdi. Armaniston poytaxti Yerevanda mamlakat sobiq prezidenti Robert Kacharyan ustidan borayotgan mahkamaning ikkinchi kuni boshlandi. Konstitutsion tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan 64 yashar Kacharyan mahkamasi o'tayotgan sud binosi oldida uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. 14-may kuni mahkama Kacharyanning garov evaziga ozod etilishi yoki uy qamog'iga olinishi bo'yicha o'z qarorini chiqarishi kerak. Kacharyanga qo'yilayotgan ayblar 2008-yil voqealariga borib taqaladi. Armanistonni 10 yil boshqargan Kacharyan 2008-yil fevralida o'tkazilgan prezident saylovlari natijasiga qarshi chiqqan namoyishchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanmoqda. To'qnashuvlar oqibatida 8 nafar namoyishchi va 2 politsiyachi o'ldirilgan edi. 2018-yilda Nikol Pashinyan hokimiyatga kelganidan so'ng Kacharyan ustidan jinoiy ish ochilgan va o'tgan yil iyunida hibsga olingan edi. Qo'yilayotgan ayblar sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 15 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda Kiyev shahar Abalonskiy tuman sudi Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylov qonunchiligini buzganligi uchun 850 grivna, taxminan 32 dollar miqdorida jarimaga tortdi. 21 aprel kungi ikkinchi bosqich saylovda Zelenskiy jurnalistlarga to'ldirilgan saylov byulletenini ko'rsatgan edi. Ukraina qonunchiligiga ko'ra, bu ovoz berish sirini buzish hisoblanadi va ma'muriy jazoga tortiladi. Qonun buzilishiga oid protokol 21 aprel kuniyoq tuzilgan va Zelenskiyning o'zi ovoz berish varaqasini noto'g'ri tarafdan ko'rsatish bilan qonunni buzgan bo'lish ehtimolini tan olgan edi. Yangi saylangan prezident ma'muriyati jarimaning darhol to'lanishini ma'lum qildi. Ayni paytda 14-may kuni Ukraina Oliy Radasi yangi prezidentning qasamyod kunini belgilaydi. Zelenskiy bu marosimning 19-may kuniga belgilanishini so'ragan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Andijon voqealariga 14 yil to'ldi. Ushbu voqea arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon voqealari borasidagi fikrlari jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu fikrlarni 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida aytgan.
Men Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezidentning Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan. Lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lganmasdi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan, ayni damda Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general-polkovnik Zokirjon Almatovich Almatov esa yaqinda Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini esladi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima dedi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning asosiy sababchisi.
Figurant.
Figuranti deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'ini men bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha ishni tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shuni topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitar mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Qo'rqinchli yuzga tushdi yosh bolalar. Nimagaki ularga zinarat deyolmaydi.
2005-yilning 13-mayida sodir bo'lgan Andijon qirg'ini haqida nimalarni bilasiz? Ozodlik ushbu voqeaga oid asosiy savollarga javoblarni jamladi.
Andijonda 2005-yilning 13-mayida nima bo'lgan?
Andijon 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi. Akromiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining 40-tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 nafar harbiy halok bo'lgan. Andijon, 13-may. Erta tongdan viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18 lar atrofida otishma boshlandi. Odamlar uch tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTRlardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi.
Andijon qirg'inida necha odam o'ldirildi?
2005 yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiyadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiyasi yillar osha siru sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda.
Andijon qochqinlari kimlar va ular qayerda?
13-may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonlik Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi davlatlardan siyosiy boshpana berildi. 2004 yil iyunidan boshlab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bitta-bitta hibsga olingan andijonlik 23 tadbirkorning yaqinlari, hamkasblari boshlagan namoyishlar Pirovardida 13-may voqealariga eltgandi. Rasmiylar akromiylar deb atagan va bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akrom Yo'ldoshevga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004 yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi.
Akrom Yo'ldoshev kim?
Akrom Yo'ldoshev 1963 yilda Andijon shahrida tug'ilgan. U Sovet armiyasida xizmat qilib qaytgach, bir muddat to'qimachilik kombinatida ishlaydi. Kombinatda ishlagan paytida KPSSga kirish uchun ariza beradi. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan Yo'ldoshev o'rta maktabda fizika va matematikadan dars beradi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Akrom Yo'ldoshev 1992 yilda Hizbut Tahrir Islomiy guruhiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshev bu tashkilotni tark etadi va o'z diniy salafiy qarashlarini Imonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofida birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamoyillariga asoslangani aytiladi. 1998 yilda Akrom Yo'ldoshev O'zbekiston huquq-tartibot organlari e'tiboriga tushadi va o'sha yili 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. 1999 yilning yanvar oyida amnistiya bo'yicha ozod qilingan Yo'ldoshev ayni yilning 17 fevralda qayta qamoqqa olinadi va terrorizmda ayblanib 17 yillik qamoq jazosiga hukm etiladi. Keyinchalik jazoni o'tash muassasalarida sil kasaliga chalingan. 2003 yil oktyabrida Toshkentdagi jazoni o'tash muassasalarining umumiy shifoxonasiga keltirilgan. 2004 yilda Akrom Yo'ldoshev va uning sheriklariga qarashli 11 korxona yopilib, ularning rahbarlari hibsga olingan. Akrom Yo'ldoshev o'z ko'rsatmasida Andijon tumanining Oqyor qishlog'ida akromiylar va militsiya xodimlari o'rtasidagi jiddiy janjaldan so'ng jihod boshlashga fatvo berganini ta'kidlagan. 2016 yilning 11 yanvarida ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akrom Yo'ldoshev qamoqxonada 2010 yilda 47 yoshida vafot etgan.
23 tadbirkor qayerda?
12-maydan 13-mayga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa mahkumlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan ozod qilingandi. o'sha kuni qamoqdan chiqib ketgan 23 kishining 15 nafari keyin yana qo'lga olinib qamalgan, biri qazo qilgan, yana biri bedarak yo'qolgan. Ba'zilari Andijonni tashlab chiqishga ulgurmagan, ba'zilarini O'zbekiston maxsus xizmati qo'shni davlatlardan ushlab olib kelgan. Shu kunda ham ular qamoqda. Har holda bu gapni inkor etadigan boshqa ma'lumot yo'q. 23 tadbirkorda 6 nafari dunyoning turli burchaklaridan siyosiy boshpana olishgan. Ulardan biri Shvetsiyada, 3 nafari Hollandiyada, biri Finlandiyada, yana biri AQShda yashaydi.
Andijon qirg'ini bo'yicha sanksiyalar.
2005 yil noyabr. Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov kiritilmagan bo'lsa-da, unga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofa vaziri Qodir G'ulomov va o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgandi. 2006 yil noyabr. Yevropa Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatning yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2008 yil noyabr. Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilindi. 2009 yil noyabr. Sanksiyalar ro'yxatida qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. 2016 yil sentyabr. Prezident Islom Karimov vafot etishi ortidan O'zbekistonda hokimiyat almashdi. Karimov o'rniga 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylandi. 2018 yil fevral. O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri 68 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi. Ko'z singari otdi.
Biter mashinalar vozillab yurib odamlarga qarab o'q otib ketdi.
O'zishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga
bosib. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident qahriga endi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik maoshi qaytib olindi. Alisher Usmonov Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Ikki rossiyalik Chernogoriyada davlat to'ntarishiga urinishda ayblandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qahriga endi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan prezident ularni 5 oylik maoshidan mahrum qildi. Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik maoshini davlatga qaytarishni buyurdi. Prezident har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga imtiyozli kreditlar berishni paysalga solib, yil yakunini kutib uni ushlab o'tirganlikda ayblangan tijorat banki rahbarlarini shunday jazoladi. Bu buyruq mazkur yig'ilishning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonnomasiga rasman kiritilgan. Markaziy bank raisi Nurmuratov respublika tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqini hamda Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining 1 yillik ish haqini davlatga qaytarilishini hamda ushbu mablag'larning maqsadli ravishda bolalar uyiga o'tkazib berilishini ta'minlasin, deyiladi nusxasi ozodlikka yuborilgan yig'ilish bayonnomasining 2 bandida. Ozodlik gaplashgan O'zbekistondagi bank tizimining bir necha mulozimi bu bayonnomaning haqiqiyligi va prezidentning videoselektorda bergan bu buyrug'i ijrosi ustida ish boshlanganini tasdiqladilar. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning 1 apreliga qadar holatda mamlakatda 29 ta tijorat banki ro'yxatga olingan va ulardan 13 tasi davlat ulushi bo'lgan banklardir. Bayonnomaning ozodlik ko'rgan qismida prezident bergan jazoning mamlakatdagi barcha 29 tijorat banki rahbari yoki faqat davlat ulushi bo'lgan 13 tijorat banki boshlig'iga tegishli ekani aniqlashtirilmagan. Ozodlik 13 may kuni O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmatidan bu bayonnoma yuzasidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. 2 may kungi yig'ilish bayonnomasining tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqi, Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining esa 1 yillik maoshini davlatga qaytarishga oid qismi, ozodlik gaplashgan 3 nafar advokat iddaosicha O'zbekiston ma'muriy qonunchiligiga ziddir. Prezidentni qonunni buzganlik uchun tanqid qilish oqibatidan cho'chigan huquqshunoslar o'z shaxslari ochiqlanmasligini istadilar. Bu bayonnomada davlat ulushi bo'lgan tijorat banki rahbarlari nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu holda davlat ish beruvchi bo'ladi va u mehnat shartnomasiga amal qilmagan xodimlariga intizomiy jazo berishi mumkin. Lekin bu jazo Mehnat kodeksiga ko'ra oylik ish haqining 50%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Prezident bitta og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik hatto 1 yillik oyligini qaytib olasan deyapti. Prezident jahl ustida shunaqa jazo berishi mumkin, lekin bu jazo rasmiy bayonnomaga kiritilishidan oldin huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi kerak. Kimdir qo'rqoqlik qilib prezidentga bu jazoning qonunga zid ekanini ayta olmagan bo'lsa, bu qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident obro'siga ziyon yetkazadi, dedi Toshkentdagi yirik advokatlik xizmati huquqshunosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004 yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Allamjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, "Doppini osmonga otishga hali erta", deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5% dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sindh viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarni qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotka okrugidagi qadimiy Bixarchund Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18 ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisi Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi-yu advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzman Nurani. Kvita singillarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Andijonlik yigit organ xodimlarining qiynog'idan so'ng o'zini osgani iddao qilindi. Mirziyoyevning qudasi rahbar bo'lgan Milliy gvardiya vakolatlari yanada kuchaytiriladi. Hujumsoy oltin konida ikki lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahimov mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10 may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4 may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5 may kuni soat kechasi 2 da qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5 may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10 may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5 may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4 may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2 da keldimi bu akalarni? Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi, "Alo, meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan" dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, "Alo" deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga boru. Nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagani, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezot akam rahmatligini nima deyapti? "Sen sinimdan olganman" deysan deyapti. Xolam borsa deb, "Bezot nima bo'ldi?" desa, "Sinimdan olganman Gulnozadan" deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Prost uni urib bo'yniga qo'yishgan. "Bezot nima qilganing? Kaltaga chidamasdan masdan qilib seninga pokazaniya berdimi" desam, "Seni qattiq qiynashdi" deyapti. "Sadrovga aytib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan" deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
"Kechasi keldi aka. Shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan. Nima bo'ldi ularga?" desam, "Bunday ochuvdi, lavlari yorilib ketgan edi, mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, trompka qilib olay, rasmga olay" desam, yo'q deb qo'rqib ketdi. "Keling, olay, iltimos" dedim, "maslahatni chiqaraman" dedim. Desam, yo'q, meni uzi ana qilib olishdi. "Yo'q, hozir men qo'qqanman kelgan, meni yomon qilishadi ular" dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Jalonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Stroykalar ishlaydi u akam. Usta, stroykada temir kirib ketgan, oyog'i singan, keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
Deydi Jalonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha, ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlarining aybdorsanlar, ish kuchi qo'yib yuborgan. Beboshlardi ishdi ular ham. O'zini osiladigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdi. Kecha qo'shnilar kladovkalar xasiyapti. Uyimizga kiryapti edi. Bor kirchiydi, kirsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan.
Deydi Shahzoda Yunusova. 10 may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11 may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10 may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25 maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi 205 sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari nayatlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'maklashish etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992 yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017 yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlik aytishicha, o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay, prezidentning qudasi hozirga kelib nafaqat Milliy gvardiya balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-chi yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlagandi. 2018 yilning 10 yanvar kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlaridan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujum soy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa, xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018 yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30 dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahimchining ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilish olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Kambag'allarga uy qilib berilgan Andijondagi masjid xarobaga aylanganidan aholi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahar Taxta Ko'prik mahalla turg'uni Shukrullo Yodgori boshliq faollar sobiq masjidning 100 kishi bitta hojatxonada navbatda turadigan sassi xarobaga aylanganidan ozodlikka shikoyat qilishdi. 1991 yilda Saudiya Arabistoni moliya ko'magi va xalq hashari bilan qurilgan masjid va madrasadan iborat binoga 2018 yili kam ta'minlangan 25 oila joylashtirilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimiga ko'ra, bino 1998 yilga qadar masjid va madrasadan iborat majmua sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1998 yilda bu kabi muassasalar qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganda mazkur maskan ro'yxatdan o'tmasdan qoldi. Bino davlat tasarrufiga o'tdi, dedi musulmonlar idorasi mulozimi. Sobiq masjid binosiga yaqin joyda yashaydigan Shukrullo Yodgorovga ko'ra, binoning odam yashashi uchun mo'ljallanmagani bois antisanitariya holati yuzaga kelgan. yodgori bu yuzadan aprel oyida prezident qabulxonasiga murojaat qilgani va olgan javobidan qo'rqmaganini aytadi. Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, sobiq taxta ko'prik masjidi davlat mulki sifatida 2018 yilda ro'yxatga olingan va kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 ta oila joylashtirilgan. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirildi. Oldin masjid sifatida qurilgan bu binoning birinchi qavatdagi namoz o'qiladigan zal madaniyat boshqarmasiga kiyim-kechak ombori sifatida berib qo'yilgan, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining masjid uchun qurilgan binoning yashash uchun mo'ljallanmagani bois u yerda ko'chirilgan aholi antisanitariya holatda yashayapti degan savoliga mulozimning javobi mana bunday bo'ldi. Davlat mulki bo'lgan bino tashlandiq holatda edi. U yerda muhtoj oilalarning bir amallab yashab turgani shu sharoitda ma'qul yechim. It, mushuk va narkomanlar yashagandan ko'ra o'sha g'ariblar yashagani ma'qul. Bu 25 oila u yerda abadiy qolmaydi. Binoning kelajakda madaniyat sohasiga oid maskan bo'lishi rejalangan, dedi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr idorasi mulozimi. Kambag'allar yotoqxonasiga aylangan masjidga yondosh Andijon shahar Do'stlik ko'chasida yashaydigan va ismi efirda aytilmasligini istagan mahalla bosboni o'zlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni hikoya qildi. Masjid ichiga joylashganlarning ko'pi muqaddam sudlangan va muammoli oilalar. O'zaro janjal ko'p. Tualet talashib ham urushib ketishdi anu kun. Deydi mulozim. Taxta ko'prik mahallasi faollari mahalliy mulozim va jurnalistlar befarqligidan charchab, mustaqil jurnalist Karimberi To'ramurodni xarobaga aylangan sobiq masjid muammosini yoritish uchun taklif qilishdi.
Haqiqiy ahvolni ko'rsangiz yig'laysiz. Biz hammasini video tasvirlarda ko'rsatib bera olmadik. Tasavvur qiling, 30 ta oila, endi 4 tadan sanasangiz 120 ta odam bo'ladi. Bittagina hojatxona, uni ham eshigi yo'q. Ichkarida bittagina teshigi bor endi qo'pol bo'lsa ham. Xonalar zax bo'lib ketgan. Ayrimlari o'sha hujrani kavlab olgan, tualet qilib, yuvinadigan joy qilib. Qanday yuvinishlarini aytib berishdi, uni eshitgandirsiz videoda. To'rtta yostiqni tashlab, ustiga kelayotganini tashlab, qo'lbola vanna qilib cho'milamiz, keyin suvni olib borib o'sha tualetga oqizamiz degan gaplarni aytibdi, bu gaplarni eshitib yig'laysiz. O'sha xonalarda 5 daqiqadan ortiq tura olmadim. Nima uchun? Chunki havo almashmaydi. Shamollatilmaydi xonalar, bir joyda turishgan, bir joyda yotishgan, bir joyda er-xotin bo'lishgan, bir joyda ovqat pishirishgan, bir joyda ovqatlanishgan xonalar zax va juda qo'lansa hid bo'lib ketgan.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Karimbek To'ramurod vaziyat video tasvirdagidan ham yomonroq ekanini aytadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining 17-chi davrida mamlakat parlamentiga kirgan o'zbek deputatlar soni 17 kishini tashkil etadi. O'zbeklar aholisining umumiy soniga ko'ra ularning Milliy Majlisga kirgan vakillari soni o'ta oz. Nega bunday? Men olim ko'hkan bu borada Kobuldan lavha tayyorladim. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining 17-chi davri uchun bundan 6 oy oldin saylovlar o'tkazilgan edi. Yaqinda Ulisi Jirga deb nomlanuvchi mamlakat parlamenti quyi palatasining 17-chi davri o'z faoliyatini boshladi. 290 kishi a'zosi bo'lgan mazkur majlisga o'nlab kishi o'zbek nomzodlar orasidan faqat 17 nafar o'zbek namoyanda aholi tomonidan saylangan vakillar sifatida kirishga qodir bo'lganlar. Ulardan 3 nafari ayol. Mamlakat Milliy Majlisi quyi palatasining 17-chi davrida mazkur majlisning o'tgan davriga ko'ra o'zbek namoyandalari soni oshmagan. Ulusiy jirga majlisining 16-chi davrida ham 17 kishi o'zbek vakillari saylovlarda g'alaba qozonib, parlamentning quyi palatasiga kirgan edilar. Shimoliy Juzjon viloyatidan mamlakat milliy majlisi quyi palatasiga deputat etib saylangan o'zbek qizi Halima Sadafkarimiy ushbu majlisning 17-chi davrida faqat 17 kishi o'zbeklarni xalq vakillari o'laroq saylanganlar dedi. Unga ko'ra xavfsizlik muammolari sabab mahalliy o'zbeklar saylovlarda faol ishtirok eta olmaganliklari bois o'zbek deputatlar soni oldingi davrga ko'ra oshmagan.
Bu davradan ko'ra ko'proq uni asosiy deb o'zlariz ham bilasizlar, uni hamma biladiki, biri ham manotda qiqib o'tadi, shunday noamnega bizda bilasizlar.
Mahalliy o'zbeklar zich yashaydigan shimoliy Foryo viloyatidan Afg'oniston parlamentining 16-chi davriga saylangan 9 deputatdan 16 nafarining kelib chiqishi o'zbek bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi davrda ushbu ko'rsatkich 3 kishiga kamaygan. Son jihatidan mamlakat aholisining taxminan 10-12% tashkil etgan etnik o'zbeklar namoyandalari Afg'oniston Milliy Majlisida hech bir zamon 10% o'rinlarga ega bo'la olmaganlar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol ushbu vaziyatni xavfsizlik, qashshoqlik hamda o'zbeklarning siyosiy shuuri hali lozim darajada o'smaganining natijasi deb biladi.
O'zbeklar asosan deylik, tarixlari bilan bog'lanib qolgan. Ya'ni hozirgi sharoit siyosatiga o'zlarini unchalik moslashtira olmagan birinchidan. O'zbeklar orasida birlik yo'q. Birlik mana shu saylovlarda yaxshi samara berishi mumkin. Afsuski, mana shu birlikni o'zbeklarning buyuklari ta'minlay olmagan Afg'onistonda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
10 may kuni Chernogoriya sudi 14 nafar shaxsni amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador jinoiy tashkilotni tuzishda hamda terrorchilikda aybdor deb topdi. Aybdor deb topilganlar orasida 2 nafar Rossiya harbiy razvedkasi agentlari bor. Bular Edvard Shishmakov va Vladimir Popov bo'lib, ular sirtdan sud qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tahlilchilar 12 oy davom etgan sud jarayoni Balkan davlatlarining NATO va Yevropa ittifoqi bilan integratsiyasiga xalaqit qilish uchun Rossiya ko'rgan choralarini fosh qilganini aytmoqda. Balkan davlatlari bo'yicha mutaxassis Jasmin Mujanovich shunday dedi. NATO a'zo davlatda Rossiya va Serbiya vakillari davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringani haqidagi sud qaroriga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Mujanovich. U Rossiya va Serbiya urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa-da, ularning harakatlari Chernogoriyada va umuman mintaqada xavfsizlik vaziyati salbiy tomonga o'zgarishiga olib kelganini qo'shimcha qildi. Sud bir guruh Chernogoriyalik, Serbiyalik va Rossiyalik millatchilar 2016 yilgi parlament saylovi chog'ida parlamentni egallab olish uchun fitna uyushtirib, o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Milo Jukanovichga suiqasd qilish va Chernogoriyaning NATOga qo'shilishiga xalaqit berish uchun Rossiya paras rahbariyatini hokimiyat tepasiga keltirishga uringan deb hukm chiqardi. NATOga qo'shilish tarafdori bo'lgan Jukanovich hozirda Chernogoriya prezidenti bo'lib, mamlakatda 1991 yildan beri hokimiyatga kelgan eng qudratli siyosatchidir. Yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari Chernogoriya ayblovlarini ahmoqona deya ta'riflab, ularni keskin rad etdi. Ammo Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt bu fitnani Rossiyaning Yevropa demokratiyasiga putur yetkazishga qaratilgan urinishlarning yana bir misoli deya baholadi. Yevropa ittifoqi 16 yildan beri G'arbiy Balkan davlatlarini ittifoqqa qo'shib olish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ammo Xorvatiya blokka qo'shilib olgandan keyin ushbu masalada sezilarli siljish bo'lmadi. Tanqidchilar Yevropa ittifoqi ichki muammolar bilan band bo'lgani uchun Balkan davlatlarini integratsiya qilish masalasi e'tibordan chetda qolayotganini aytishmoqda. Qolaversa, Yevropa davlatlarida o'tkazilayotgan saylovlarda o'ng qanot populist partiyalar o'rin egallayotgani ittifoqqa yangi a'zo qo'shib olish masalasini mushkullashtirmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Milan Nich ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari yetarlicha xulosa chiqarib, Rossiya tahdidlariga qarshi kurashish uchun Balkan davlatlari bo'yicha siyosatlarini o'zgartirganliklarini aytdi. Ammo Chernogoriya prezidenti Jukanovich ittifoq ichki va tashqi mojarolar tahdidi katta bo'lgan mintaqada ko'proq chora ko'rishi kerakligiga ishonadi. Sud qarori e'lon qilinishidan oldin Reuters agentligiga bergan intervyusida Jukanovich Rossiya va Xitoy kabi uchinchi taraflar mintaqada Yevropa ittifoqining muayyan faoliyati bo'lmagani uchun o'z foydasiga chora ko'rmoqda dedi. AQSh esa Rossiyaning Serbiya, Kosovo, Shimoliy Makedoniya hamda Bosniyadagi harakatlarga qarshi kurashish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazmlik Adila Xudoybergenovaning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, 9 yildan buyon buzilgan uy evaziga haqqini talab qilib kurashib kelmoqda. O'zbekistonning deyarli barcha huquq-tartibot idoralariga murojaat qilganini aytgan Xudoybergenova muammosi yechim topmayotganidan shikoyat qildi. Adila Xudoybergenova iddaosiga ko'ra, joriy yil boshida Xotin-qizlar qo'mitasi uning muammosini yechishga va'da bergan, biroq va'da bajarilmagan. Adila Xudoybergenova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
2011 yil aprel oyida biz shahar hokimi tomonidan bosh vazir Mirziyoyevning buyrug'iga binoan rekonstruksiya qilinishi kerakligi haqida maktub oldik va 3 iyun 2011 yilda 2 qavatli uy butunlay yo'q qilindi. Bizlarning huquqlarimiz qo'pol ravishda buzilgan.
Adila opa, odatda biror bir uy buzilsa, unga tovon puli kompensatsiya to'lanadi yoki yer hududi beriladi o'sha uy-joy qurib olish uchun. Sizlarning vaziyatda qanday bo'lgan bu?
Bizlarni vaziyatda 2011 yil iyun oyida meni o'g'lim bilan shartnoma tuzib 37,800,000 berilgan 2 oilaga.
Adila opa, hozir endi talabingiz nima?
Talabimiz bizani 2 xonali 58 kvadratni bizaga qaytarib bersin-da 38 millionni qaytarib olsinlar. Chunki жилищный кодексда ham o'zbek tilida ham rus tilida yozilgan, shu uchastka berilishi kerak edi. Chunki bizada 2 oila edi. Bular 2 oilaga 37,800,000 berishyapti.
Adila opa, biror joyga murojaat qildingizmi haqqingizni talab qilib?
Shalab aytganda to'qa Paparinskiy qoldi. Bormagan joyimiz qolmadi. Bormagan joyimiz shahar prokuraturasi, Xorazm viloyat prokuraturasi, generalniy prokuratura, женский комитет, vazirlar mahkamasi, senat, oliy majlis. Bormagan joyimiz qolmadi. Приёмная президента deydi, prezidentni qabulxonasi. O'sha prezidentni qabulxonasini yonida biza demonstratsiya qilib, nimalar plakatlarni tutib turganda, meni qizimni o'sha joydan olib ketib, 10 sotkaga qamoqqa olishganlar. Mana shu masala kvartiraning masalasi bilan. Endi bizlar yanvar oyida biza nimaga borganmiz? Narbayevani qabuliga.
Xotin-qizlar qo'mitasi raisi.
Ha, Narbayeva, Tanzila Kamalovnaning yoniga bordik i menga chaqirib, menga aytdi, "Срочно boring" dedi Xorazmga dedi. Men 2 kundan keyin o'g'lim bilan chiqib ketganman Xorazmga, Urganch shahriga.
Shu Narbayeva nima dedi? Nimaga Xorazmga boring deyapti?
U gaplashgan nima bilan Qurbonbayeva Gulsara degan jensovet Xorazmniki bor. U aytdi, kelaversin, Xorazmni hokimi o'zi to'laydi, kelsin, hammasi normali bo'ladi dedi. Keyin edi, qanaqa qilib, men ishonmayman katta shunaqangi ayolga, kim bo'li shunaqangi vazifasi bor. Men unga ishonib ketganman. Ammo lekin keldim Xorazmga, 42 kun o'tirdim. Xorazm viloyati hokimi Erman Farhat. Daje oldimga chiqqani ham yo'q. Hasan Narbayeva aytdi, siz boravering dedi. Sizni o'zi Ermanovni, Farhod Ermanovni o'zi qabul qiladi. O'sha Qurbonbayeva Gulsara degan, keyin bitta prokuror i Milliy bankni rahbarlari, bosh hisobchi, yuristi, o'zi rukovoditelli o'zi o'tirdilar-da, ular yetishdi. Pajalosta, bizlar bilan shartnoma tuzing. 148 millionga i 18% nima oling, kredit oling i olavering kvartiraingizni. Men aldanib kelganman, 42 kun o'tirganman Xorazmda. Shu yechilmasdan keldi. Keyin biz yanada Narbayevani oldiga bordik. Lekin Narbayeva u paytda Jenevaga ketgan edi. Biz uni nimasi bilan Ozoda degan yuristi bor. Ozoda bilan gaplashganda u bizlarga aytdi, "Shu masalangiz yechildi. Bizlar 35 millionni beramiz, Milliy bank, Xotin-qizlar qo'mitasi i Xorazm viloyati hokimligi bular to'laydi qolgan summasini. O'sha 148 millionni qolganini biz faqat 35 million o'zimizdan yanada to'laymiz, chunki bankada yanada 30 millionimiz turibdi.
bizani.
Demak, Adila opa, 3 tashkilot, xotin-qizlar qo'mitasi, hokimiyat va bank sizni kvartirangizni pulini to'lashga va'da berishdi.
Ha, to'ppa to'g'ri. Ammo lekin hech nima bo'lmadi. Bugungacha hali yechilmasdan turibdi. Ammo lekin bizga konkretni xat oldik, Milliy bank Toshkentniki konkretni bizga javob yozdi. Biz sizni kvartirangizni auksiona qo'ymoqchimiz. Xotin-qizlar bilan gaplashganmiz, yuzma-yuz o'tirib gaplashganmiz. Demak, bular uchalasi ham aldavatdi. Milliy bank i nima viloyat hokimi Ermanov bularni aldadi. Xotin-qizlar qo'mitasini xotin-qizlar qo'mitasi bizni aldayapti. Shunaqa bo'layapti, tsepochka boryapti.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.